iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin nayat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat ita gagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaen dagiti sasao ti Dios nga intay dinggen. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
Apo Dios, timang bendisyon kada ti amin iti dating nga oras. Kumusta kay manen kagabsat ken gagayem ko? At titay manen nagkakadwa agdaydayaw kini Apo Dios, babaen ti panaginadal tayo iti nasantuan nga surat. Maragsakanak ti makipag-adda kada kayo babaen iti dating nga programa. Siak ti kagabsat ken gagayem yo Pastor Jun Gananciel, nga mauawis nga makinadal iti dating nga kanito. Ti adal to ita kagabsat ken gagayem ket masarakan iti munamot nga Timoteo. May katlo nga kapitulo umuna nga bersikulo aging gati may kawalo nga bersikulo. Kastiyong man ti maibasa iti daytoy ng umunang abirsikulo, papatyon daytoy asao, nuadag tarigagay iti saad ng obispo, na imbag nga ramid iti tarigagay na. Kunan na daytoy ng pasit, papatyon daytoy asao, ti sabali nga panakaisao na daytoy kagabsat kang gagayem, nuadag ti may isang agtarigagay ng agbalin nga may isang obispo, win no pastor. Daytoy kat isingsingasing na nga ti may isang agpanggap ng agbalin ng obispo, panglakayin, kat masapol nga dati nasgad na tarigagay na may papan iti daytoy ng akam. Masapul nga tarigagayan na daytoy nga akem nga pakausaran na kadigiti sagsagot nga inted ti Dios kinkuana. No ti espiritu ti Dios ket saan na nga inikkan iti maysa nga tao iti sagot. Kayat na nga saun daytoy kagabsat ken gagayem ket saan na nga idaldalan daytoy nga tao. Ket agbalinto nga parikot dayta kinkuana. Daytoy ket isingsingasing na nga saan lang nga ti maymaysa iti panglakayen ti iglesia. Ngem addamat digiti sumagmamano. Ti kinapudno na daytoy kagabsat ken gagayem. Nga titermino nga obispo, kat adati agduduma nga panakaitaros na. Ngumno kitaan tayo itipudno nga kay papanan na manipod ti orinal nga sao nga nausar. Tikayat na nga saon daytoy, kat may sa nga overseer. Wino mang kita kadigiti amin nga pakasignan iti iglesia. Tiumuno na nga iglesia kakabsat kang gagayem, iti pastor kat mauawagan iti sumagmamano nga titulo. May sa kat titulo nga presbiter wino panglakayen. May kadwa, isuna kat mauawagan nga pastor. May katlo, isuna kat mauawagan nga obispo. Iti may kapat, isuna kat mauawagan iti ministro. Ti pastor kakabsat kat saan nga katnuman nga nawagan nga reverend. Ammo nga dadigiti saan nga umanamong iti daytoy. Ngam ti panagkunak kat saan kumanga may aplikar daytoy, iti may isang amangas nga saba. Tipod nga kayat nga sauan iti reverend, kat makapasidukir nga aramid iti didigra. Deta tipod nga kayat nga sauan iti reverend gagabsat kang gagayem, kat may aplikar lang daytoy iti Dios. Makuna tayo nga rod, gagayem kang gagabsat nga titermino nga panglakayin kan obispo, kat tutudun na daytoy iti agpadpada nga akam. Titermino nga panglakayin, kat nagapoti Grego nga sao, nga priboteros, kat tutudun na daytoy ti tao nga manakam iti daytoy nga saad. Kayat na nga saon, tititulo nga obispo nga naggapo iti sao, iti sao nga Grego, kat episkopos, kat tutudun na daytoy iti saad daytoy nga tao. Iso nga dagitoy nga dua nga termino, kat may aplikar iti may sa nga tao, kan saad. Ti may sa nga obispo kagabsat kang nagayim ko, idi mununa nga iglesia, kat awan ti otoridad da, idi nga iturayan dagiti dadumang obispo, kan panglakayin. Aumot ti otoridad na idi kadagit iglesia, iso nga awan ti masarakan tayo, nga naaramid iti kastoy iti nasantuan nga surat. Uray ni Pablo kagabsat kang gagayem, nga nangibangon kadagiti sa magmamanong iglesia, kat saan na nga dinakamat nga isunak at may sanga obispo, iti may sanga iglesia. Winno may sanga mga idadaulo iti iglesia, kahit na nga rod nga ipaawat kada tayo, dahi ti kagabsat kang gagayem, nga ti ministro, kat may sanga agsirbi iti iglesia, saan kat nga mga ituray iti daytoy. Kunana dito yung apasat na imbang aramid, titarigagayan na. Birbirukan na ti saad no sa dino, kat makapagsirbiso na iti iglesia. Kunana ti may kadwa nga bersikulo, masapol nga rod nga ti obispo, awan ti pakapilawan na. Asawa ti may sa babae, managparbeng, nasaya at tirik nana, na imma, managpadagus, nalaing nga mangisuro. Dito'y kat na itadag ito'y nga positibo, nga kababalin, nga masapol nga dati may sa nga panglakayin, dagiti manbanag nga dakumah kinkwana. Tiyumuna nga masapol nga ikonsidera tayo, nga tiakam iti may sa obispo, wino panglakayin, kat may sa nga napatag nga saad, wino akam. Iso nga daytoy nga saad, kat may bilang nga critical iti mata iti tao. Nang runa kakabsat, kadagiti managdilaw, kan kritisismo, ngam tinapatag, kat awan kumati kinapudno, tenyaman nga pamabalaw da, wino akusasyon na kinkwana. Iti may kainam nga bersikulo, kasto'y mantikin na nakakabsat kang gagayam ko. Saan nga baro iti sursuro? Dila ka tagtangsit, kat matnag ti panakadusa iti jablo. Kayat na nga sauin, saan nga baro iti sursuro? Anya ti kayat na nga sauin, da iti kakabsat kang gagayam? Titududun na ditoy, kat ti tao nga saan nga kabarbaro nga naisalakan. Daduma kakabsat kat adadig iti tattao, nga may isang alawas pa ilang nga nakumbirte, ngam kalpasan ti may isa winuduwa nga alawas na, kat nagbalinin iso na nga may sa kadigito opisyalis iti iglesia winusimbaan. Ngam ti kinapudno na ditoy, kat saan pa'y nga nakasagana iso na gagabsat kang gagayim ko. Iso nga daytoy, kat may isa nga napatag, nga pamagbaga, kan panang palagip kada tayo, nga ti obispo, kat masapol nga saan nga barbaro iti sursuro, kinkwa na. Dilakat tagtangsit, kat matnag ti panakadusa iti jablo. Tiki naman nagpannakkel, kan kinatangsit, kat iso tinadagsin nga basol nga naramidan iti jablo. Nga makaupay taure dagiti dadduma, nga mangidadaulo ti iglesia tayo, kat adadaytoy nga kababalin kadakwada. Dayto kakabsat kang gagayim ko, ngagdengdengag, kat napigkad kada tayo amin. Nga napigpigkad pa'y nusumrek iti iglesia. Puna na ti bersikulo may kapito, masapol pa'y nga dati na imbag nga damag na kadagiti ruar, dilakat tamatnag iti panakaibabain, kanti silo iti jablo. Dahit ikakabsat katutudun na nagiti adda tiruar ti iglesia. Ti sabali nga pannao, no ti may sanga tao kat adda saan nga nasayat nga reputasyon na itiruar. Kas kumano saan na nga baybayadan, nagiti masapol nga babayadan na. Isunak at may bilang nga may sanga ulbod, winno saan nga mapagtalkan. Kat saan nga may kari nga agbalin nga pangulo iti iglesia. Ngam ti Diyos kakabsat kang gagayem, kat nang tadmat iti sagot iti tunggal membro iti bagi ni Kristo. Iso nga awan kuma, tinagdumaan, itinagbaetan ti pulpito, kan ti pagtugawan iti uneg ti kapilya. Ita nga panawin, kakabsat kang gagayem, kat kasapulan da ito'y kat masarakan tay kuma, nga titunggal maysa, pulpituman, wino ti pagtugawan ti uneg ti kapilya. Kayat na nga sa uwan, pastor man, wino mga idodaulo man, wino membro man iti deta nga kapilya, amin tayo kakabsat kang gagayem ko, kat adati trabaho na iti apo. Mabalin nga si kakat may isang anak iti presidente, iti may isang abangko. Mabalin nga may isa kang anak iti driver, wino may isa kang driver, may isa kang estudyante, wino anyaman. Ngam kakabsat kang gagayem, at dati agpapada nga akam tayo, ti panakaiwarnak iti sao ti Diyos. Ti Diyos katpudno, nga nang dutok iti iglesia, wino simbaan kadigiti tattao, nga mangisuro, mangidalan, kan mangidaulo, kan mga kem kadigiti agdudum mga trabaho iti unag ti iglesia. Ngam amin tayo gagayem kan kakabsat ko, kat at dati individual nga pagribangan tayo. Ado digiti mga ipagarup, nga ti panangisdag kadigiti tattao ti apo, kat trabaho laang digiti mga kasaba, kan ministro. Ngam kunan tayo man gagabsat kan gagayem, nga saan nga pudno dayta? Ti Diyos kat nang pili kadigiti manursuro, kan mga kasaba, digiti mga daulo, kan mga isagana kadigiti namati, tapno nakasagana da iti panagbalin nga ministro iti ruar, tapno agbalin nga saksi ang maipay kin Kristo. Ita nga panawin iti pakabuklan ti trabaho ti iglesia, kat kasla na isardeng kapo tadagiti karnero, kat saan da nga rumurumwa tapno agbalin nga saksi. Ti kayat kuman manen kagabsat nga saludsuden iti daytoy, kat personal daytoy nga saludsud kada kayo. Anya ter aramidin tayo, tapno may danon tayo iti sao ti Diyos kadigiti daduma. Amo nga dati mabalinam, nga saan kumat nga kabailan, kan saan mat nga mabalinan iti pastoryo. Mabalin nga dadigiti kakabsat, nga daan ti panagtalaking ka. At dadigiti tattao, nga saan da nga dumngag ti mga kasaba, nga mabalin nga dumngag da, king ka. Kasano ka dit ti panangawat iti parabor ti Diyos, ngawan ti mamaay na, gagayem kan kakabsat ko. Ti Diyos kat ipapaay na ti kinimbag na, kan asin na kadatayo, saan ka di? Ti panakagunod iti daytoy nga kinimbag, kan panakaisalakan iti parabor ti Diyos. Ngam iti parikot ditoy, inton no ti tao kat agtalinaed, iti nainlasagan nga panagbiag na. Kat iso daytoy ti kayat na nga sauan kagabsat kang gagayam ko, iti panangawat iti parabor ti Diyos, ngawan ti mamaay na. Apay, gapota at dapay lang isuna, tinainlasagan nga panagbiag. Saludsudan kayo manan gagayam kang kagabsat ko. Kasano ka di ti panangsubad tayo, iti parabor ti Diyos? Kasano tayo nga sungsungbatan ti ayat, nga ipapain na kada tayo? Kat adudag iti tattao nga mabalin nga kunada, san ko pa'y nga mabalin nga awaten ni Kristo ita? Mabalin nga inton masangwanan pa'y. Wen gagayim ko, adudag iti mangitantantan iti panangawat da kin Kristo iti biyag da. Adadag iti tattao nga masapol pa'y nga orayan da, iti maysa nga mabigbigbig nga pangulo da. Winudakkel nga panagtatarip nung, tapno aramidin da daytoy. Gagayim ko kan kakabsat ko, san tayo nga mo iti tiyempo? San tayo nga mo no kaano na tayo nga alaan iti apo? Mabalin nga inton sumaruno nga tawin, wino mabalin nga inton madamdama. Kat no dumteng data, awanan ti tiyempom, gapot at ay apo, kat inikan na ka tinananay nga panawin, kan gundaway, tapno ipaay mo tibiyag mo kini Apo Isus. Ngam no pudno nga kayat mo iti may salakan, patyak nga ti umno nga gundaway, kat ita. Kitaam ti pagurasam. No nyaman ti oras na itakat isu ti umno nga oras tapno awatam ni Apo Jesucristo iti biag mo. Mabalin nga dati sa lutsod. Mabalin ka di nga inton bigatan langan. Mabalin mat gayem. Ngamkas ko na tayo. Awan ti makaibaga. No anya ti mapasamak inton bigat. Ti napatag ditoy kat isu ti nang ibaga ti Apo nga ti umno nga panawin kat itan. Kas ministro kan adalan ti Apo. Kat masapol nga agbalin tayo nga nananad. Iti personal nga kababalin tayo, gagayem kang kakabsat ko. Masapol kada tayo kuma, kat saan nga pakigapuan, iti panakitibkul, ti may sa nga kabsat, wino si asino man. Ti pakaikulbuan nga sa uditoy, kat saan nga tududuan, iti panakapasakit, itirik na, ti si asino man. Panagkuna kat amin tayo, kat mabalin nga masakan na, itirik na, ti si asino man. Ngamadamat dagiti kakabsat, nga kaslawanan ti sabaling arangtada, no saan nga mangpasakit, kadigiti ambuda. Adamat ti pagsasao nga kunada, tirik-rik naan tayo kat nakadulin iti bulsa tayo. Kunaman ni Dr. Harry Ironside may panggap ti daytoy. No saan kang nga makialamano kadakwada, panagrik nada kagagagaraam daytoy. Ngam na makialamano ka kadakwada, kunada nga saan kang nga seryoso iti daytoy. No suratam ida, pagarup da kat agsulsulisit ka kadakwada. Ngam no saan kang agsurat kadakwada, iti panagrik nada kat laklaksidem isuda. No bisidaam mat isuda, kaslais istorbom ida, winulap-lapdam isuda ti trabaho da. Ngam no saan ka nga bumisita kadakwada, kat pagarup da nga awan ti pakibibiyangam kadakwada. Kagabsat masapol nga agbyag tayo nga awan kuma, iti mangibaga kada tayo, iti gapo ti ugali day tanga tao, kat saan kun nga kayat iti mapan ti makigimong. Ti umuna, kat iso ti kinunana adu nga anos. Kat amok nga doka datayo tinagkurang iti detoy akababalin saan kadi. Nalabit kat detoy matirason no apay ngayon una ni Pablo nga dinakamat detoy. Iti may kadwa kat ladladingit, ure itakat adu digiti masapol nga mapadasan, dagiti adalan iti Dios, ti panangikasabada, kan panagbalinda nga saksi ang maipa iti Dios. Iso nga detoy tinamnamaan, kan mapadasan dagiti adalan ni Kristo. Pakasapulan, dagiti kakabsat tayo nga nakapadas iti nakaro nga panakaupay, kan adati nakurapay nga sitwasyon, kat maawatan da no anya detoy. Ammo tayo ti sasaadan dagiti kaaduan kadatayo ita, nga dandanin sagpaminsan dalangan nga mangan iti may sangal daw. Dahit ikat po numat lang itibiyag, dagiti daduma kadigiti ministro tayo. Awan tinananay nga sumuporta nga pinansyal kadakwada. Gapo tati kongregasyon nga pagsirsirbyanda, kat makuna tayo nga nakurapay mat. Kat po nung nga sakripisyo lang ti panagsirbida iti laksid, iti kasasaad, isuda digiti makuna tayo nga agbibiyag iti pamati. Ti adu nga anos ladladingit pakasapulan kadrigrigat. Adu kada tayo ti makaamu no anya dagitoy nga kasasaad saan kadigagayem. Ngam ti barbaro nga nirasyon kat mabalin nga saan dangam mo. Kat daytoy ti may isang rason, iti kadda ti makunkuna nga nirasyon gab. Daytoy kat masapul mat nga ilawlawag tayo, kan ipaawat tayo kadigitan nak tayo, ita nga nirasyon. Pagarubag kagabsat, kat basit kada tayo ita panawin, iti panakaam mo, no kasatno, ti panakababaot ng lakam ni Apostol Pablo, di adda isuna ti ministeryo. Daytoy kat nakaro nga panakabaot, iti mamin upat apulo babanti may isang abaston. Malaksit iti daytoy kat na imatangan tayo pa'y nukasano ti panangisultuda kinkwana, kan panangibabain na kinkwana, saan ka di? Dinakamat pa'y na Apostol Pablo kagabsat kin gagayem, dagiti daduma nga kapadasan ti panagbalin nga ministro. Kas iti panakaibalod, ringringgor, nadagsin nga panagtrabaho, amin digitoy kat napadasan ni Apostol Pablo, idi addaisuna ti ministeryo. Pudno gagayem nga ti maysa nga ministro, kat masapol nga tanilaid nga nadalos iti panagdiag na. Dito iti kurang kadigiti ministro tayo itang atyempo. Kat pudno nga makapaliday no ti maysa nga ministro, kat matakwatan tayo nga nagbasol isuna ti moralidad kan iti kinarimon. Ti kinadalos kat napatag-unay gagayem kan kagabsat, kat napatag-unay kinkwana nang nangruna iti Dios iti maysa nga ministro. Kuna na pa ditoy, ti panakaammo. Dito kat saan laeng nga sakupan ti panakaammo iti sao ti Dios, ng maysa nga ministro, kat masapol nga dudigiti amuna, may panggap kadigiti dadumapay, nga impormasyon, kaputa amin digitoy, kat dakkel ti may tulong na kinkwana, nang runa kas maysa nga mangisursuro. Masapol nga amuna, digiti mapaspasamak iti aglawlaw. Kunana pa ni Apostol Pablo, tiki na managayat, ti maysa nga ministro, kat masapol nga makita kinkwana, tiki na managayat, kat masapol nga danasayaat, nga panakipulapol na, kadigiti so amin nga kita ikitat tao. Ti Espiritu Santo ko naman ni Apostol Pablo, pudno gagayem nga ti Dios kat addaasin na ti maysa nga mga kasaba, babaen ti panang tarabay iti Espiritu Santo. Wen gagayem kan kagabsat ko ngagdingdingag, ti maysa nga epektibo nga kinaministro kat magunudlaan babaen ti Espiritu Santo. Kuna naman ti sumarno, ti pudno ngayat kat pudno nga kasapulan ita. Saan tayo nga kasapulan dagiti tattao nga adu, kan makaiayo dagiti maibagada, may panggap ti ayat. Saan tayo nga kasapulan dagiti manursuro, nga mga ibagada ti aming nga panggap ti ayat, ngam itibiyag da, kat saan mo't nga makita iti ayat kadakwada. Ti masapul tayo ita, kat iso ti pudno nga panagayat. Dito'y kat saan nga pamarang, ayat nga saan nga manglimlimo, kat dito'y tikita ti ayat nga ipaay ti Espiritu ti Diyos ti puso ti may sanga namati. Ti may kawalong nga bersikulo, kas tamat digiti diakono, nataknang da, saan nga duwa ti dila da, saan da nga managinom iti adu nga arak, saan da nga naagom iti pirak. Tisao nga naipataros ditoy nga diakono kat isumat lang determino ang maipay ti ministro. Da Pablo, kan Apolos, kat nawagan nga diakono. Kastamat nga nawagan ni Apo Isus, kat nawagan iti ministro. Sa Jem Libro ti Mateo, may kadwapulo nga kapitulo, may kadwapulo kat walo nga bersikulo. Imbagan ni Apostol Pablo, dagiti opisyalis ti gobyerno, kat mauawagan mo't iti ministro. Imbagan ni Apostol Pablo daytoy nga termino, kat may aplikar ka digiti pasurot mo't ni Satanas. Apay, tamos usarda, kas iministro, iti jablo. Makunatay nga rod kakabsat, nga ti diakono, wino ministro, kat may sangay, general term, na maipay, ti may sangay dipon, wino trabador. Mabalin nga dadigiti mga ibaga, iji libro ti aramid, may kainam nga kapitulo, kat nilaon na tinapasamag ng okasyon, idi nga ti akem ti diakono ket nangrugi idi panawen ti umunang iglesia. Nupay kasta, ti Grego nga sao ang maipay ti termino nga diakono ket saan nga nausar ditoy. Nga dagitoy nga tattao ket nadutukan nga diakono iti iglesia. Kayat na nga saoen ti maysa nga diakono uri pay no kadakkelan nga akem na ket adda ti koneksyon na kadigiti na pisikelan nga banbanag ti iglesia ket masapul kuma nga espirituan nga tao ditoy. Agbalinto nga parikot gagayim ko no madutukan iti maysa nga tao kas diakono no ti pagibatayan tayo ket pisikal wenno ti makitkita kinkuana nga saan ket nga espirituan nga kwalifikasyon mabalin nga pagarupen tayo nga ti maysa ket agbalin nga nasayat nga diakono kapo tayo sunak at may isang nga nabalegi nga negosyante, wino may isang nga tao nga danangato nga saad na. Kadaw yan nagamin ng maminsan, nakitkitaan tayo laang nagiti na pisikilan nga kwalifikasyon. Masapol nga may kanda ito ipatag na daytoy, nga ito espirituan nga kababalin kat nagpataglon unay, ta iglesia kat saan na nga maramidan, nagiti daduma pa yung aspeto, kandaduma nga akam iti may isang nga diakono. Makunatay nga rod, nga ti diakono kat kasapulan nga daan na nga to nga espirituan nga kwalifikasyon. Anya daytoy kuna ni Apostol Pablo nataknengda kayat na nga sauen nataknengda kuma saan nga duwa ti dila da ti maysa nga diakono ket saan kuma nga duwa ti rupa da ti maysa ket nakaisem ngem ti maysa ket nakarupanget saan nga duwa ti bagbagada maysa ti makaiayo ti bangir na ket makasugat ammoyo kagabsat ken gagayem napiggad no ti maysa nga tao ket padasen na ngay aywon amin nga tattao nga aglawlaw na ti maysa nga diakono ket masapol nga adda ti natibker nga takder na. Kunana sa anda nga managinom iti adung arak, dahito kat saritaan naman ng ti arak gagayem kang kagabsat ko. Nubasaan tayo iti umuna nga Timoteo, may kalima nga kapitulo, may kadwapulo kat talo nga bersikulo, kat binilin ni Pablo kini Timoteo, nga mangipaunag kumatibasit nga arak, ama ipay ti sakit ti tiyan na. Ngampod no nga parikot, may panggap ti alkohol, kadigito nga tiyempo kagabsat kang gagayem ko. Apay, gaputa pa nga buso gamin daytoy iti panaginom ti adung arak. Ado digiti mga usar iti daytoy nga kaslapan nakadanumdan. Winusaran na daytoy kas pangliwliwaan. Ngam ti may sanga namati kat san nakumang usaran iti alkohol kas may sanga normal nga inuman winumirienda. Saanda nga naagom iti pirak kuna ni Apostol Pablo. Kayat na nga saon daytoy nga ti may sanga diakono kat may sakuma nga tao nga danti integridad nga kababalin nga usaran na ti kwarta ti iglesia iti na inkalintagan kan mapagtalkan nga wagas. Kagabsat kin gagayem ko, iti kwarta ti iglesia kat masapol nga mausar kuma, kas iti rumbeng nga pakaipaayan na. Mausar kuma ditoy ang mayanatop ti pagyatan ti Dios. Natakwatak manipod ti panangobserbar ko, nga kaadwan ka digiti iglesia, kat itirturayan digiti tattao, nga danti na nga to nga integridad. At dadala ang digiti basit nga bilang, digiti makunang nga saan nga mapagtalkan. Ngam amoyo kagabsat kin gagayem ko nga dengdengag, digitoy nga basit kit isuda, nudadduma, digiti mang padaod ka digiti dadakkel nga parikot ti uneg ti iglesia. Ket no addaman maysa nga napateg nga iparang ti iglesia ti lubong. Dayti ket isuna kuma ti panagbalin nga mapagtalkan ken addan kuma ti nangato nga integridad no may panggep ka digiti financial nga pakasignan. Kagabsat ken gagayem ko nga agdengdengeg naadal tayo ti akem ken kwalifikasyon kas maysa nga pinili ti Dios nga mangidaulo ken mangiwan ka digiti naisalakan nga kararwa. Mangiwan kas pastor kadigiti karnero ti apo. Kung nakita tayo mo't nga saan laeng nga akman ti pastor ti iglesia, no di kat ure pa'y kada tayo. Kaya't na nga saun kakabsat gagayem, kat amin tayo at dati responsibilidad na nga masapol nga ramidin tayo kasmet panang subad tayo ti ayat kan parabor ti apo kada tayo. Ti kasapulan ita nga panawin, kat may warnak kuma itisa sa una kadigit itat tao, nga saan pa'y nga nakangagda ito'y nga balitok nga sao ti Dios. Kat tapno maamuan kuma, nagit itat tao da ito'y, nga plano ti Dios ti panakaisalakan ti intiro nga lubong. Sayang kagabsat ko, no daytoy nga naamuan tayo, kat maidulin laang kadigiti panunot tayo. Ti may sa nga kapatgan, jay maibingay ti sasao ti apo, kadigiti sabali nga tattao. Kumusta ti biyag mo ita kagabsat kang gayem ko? Kumusta ti pamatim kini apo Dios? Kumusta ti kinapastor mo, no pastor ka iti may sa nga iglesia? Kumusta ka kas membro ti iglesia? Sika ka di ti bindisyon kadigiti padam nga namati? Kariten ka ita, kabsat kang gayem. Sapay la kuma, takilat man ngagsubli ni Apo Diyos, kat masarakan na ka kuma, ngagtartrabaho para kinkwana. Kat kunana kuma, kadatayo ita, na imbag nga dipen, at to'y tigungunam, kadigiti nasayaat, ngararamidin. Agkararag tayo man, kakabsat. Agyamang kami launay amaming ilangitan, iti daytoy apo nga oras. Naadalmi digiti kwalifikasyon, iti agbalin nga adipon mo. Agyamang kami mat apo napalagipan kami. Kada kami nga membro, wino kam kamang iti iglesia. Hang kamila ang gayam apo nga agtugtugaw, wino gururay lang iti kasaba iti pastor may. Adamat gayam apo, iti responsibilidad may nga ramiden. Hanlang gayam nga agsao apo Diyos ti ramiden may, ludikat iti biyag may nga ipakita kadakwada, kat umanayan apo Diyos, nga sika iti Diyos may, kat sika tinangisalakan kada kami. Tulungan na kami kumaapo, nga naimbag nga adipam, kat maipakita mo't kumaapo kadigit itat tao, itinimbag nga testimonyo kadigit ibiag may, iti panagbalbali may apo, nga simurot king ka. Wena apo Diyos, medidayo kan may tantanok ka, hamiam mo itikilat nga panagsublim dito'y lubong, hamimatam mo apo, nukat no, naglipas dito'y ibiag may. Anyan nga nagpintas nga naamuan may, iti dito'y nga oras, baban iti dito'y nga programa, iti kinapatag, tiagbalin nga ministrom, kan iti panangaramat mi, digiti pamati mi, kadigiti padami nga tao. Bindisyon ang titunggal may sa apo, manipod kadigiti nataangan, agtutubo agingana kadigiti kaubingan apo. Dito iti dawat kan kararag mi, gapulang itinagan niya po ming Isus, manubot kan manang isalakan mi. Amen.
Sapul magipakita.